Laida Ekspertai patarė pristato Oxylabs profesionalų komanda, kurianti lyderiaujančius viešųjų duomenų rinkimo sprendimus.
Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, Lina Lunieckienė prie mikrofono, kviečiu klausytis laidos. Ekspertai patarė, rytojaus lyderis, koksgi jis yra, kokie bruožai turės būti būdingi, kokios elgesio savybės ir požiūris turės, kokiais elgesio savybės ir požiūrį turės pasižymėti ateities lyderiai. Taigi apie tai mes šiandien, taip pat kalbėsime apie tai, kaip nuo nulio suformuoti komandą, kad ji būtų motyvuota, atspari ir emociškai tvirta, kokie komandos lyderio, kokios komandos lyderio savybės lemia komandos efektyvumą siekiant strateginių veiklos tikslų, kokius iššūkius tenka veikti komandos vadovai siekiant užtikrinti balansą tarp skirtingų tradicijų, kultūrų, požiūrių, lūkesčių, nuotaikų. Tik apie tai mes šiandien laidoje ekspertai patarė ir man labai malonu pristatyti laidos svečią. Simas Trilupaitis, Oxylabs inžinerijos vadovas, IT komandos vadovas. Sveiki, gerbiamas Simai.
Labai.
Mes čia prieš laidą tikrai labai daug kalbėjomės ir patirtimis pasidalinome. Simo, tikrai įdomi labai istorija. Simo, gal labai trumpai, kodėl ta istorija turi būti išgirsta?
Taip, tai mano šiaip ta profesionali karjera prasidėjo prieš berods 14 metų, iš kurių 6 pirmi metai buvo praleisti Londone. Aš nais dirbau tokiose, sakykime, nu jau didelėse korporacijose.
Simas, kaip sakė, nuo 7 iki 20 tūkstančių. Ar
jo, tai mano tas, vat, sakykime, toks pakankamai platus spektras yra patirties, kur vat, teko dirbti kompanijoje sudaryto iš 7 žmonių ir tuo pačiu didelėje korporacijoje, kurioje dirba 20 tūkstančių žmonių. Ir vat, tą padariau dviejose skirtingose šalyse, tai Londone ir Lietuvoje. Ir aš vat, manau, kad surinkau tokios pakankamai diversiškos ir plačios patirties šitoj srity.
Ką vadinam diversišką? Čia, manau,
labai,
pagrindinis žodis.
Jo, labai daug skirtingų momentų tiesiog sukaupiau.
Ir turit palyginti, galit palyginti, ar ne. Tai dabar jau ir kalbėkime apie tos pranašumus, skirtumus, iššūkius būti lyderių komandos, formuoti komandą nuo nulio. Papasakokite, kaip vyksta tas procesas, kai tu esi vienas ir turi suburti komandą, kuri dirbs efektyviai, produktyviai, į kurią susirenka įvairiausios nuotaikos, įvairiausių tradicijų, kultūrų žmonės. Kaip visą tai suderinti?
Mhm. Jo, tai jeigu tikslas yra kurti komandą, nes dažnu atveju būna, kad tiesiog natūraliai iš vieno žmogaus departamento atsiranda poreikis tai komandai, bet jeigu vat, yra intencija ją kurti, tai man atrodo svarbiausias dalykas yra suprasti tos komandos funkciją organizacijoje, nes tik suprantant gerai, ką ta komanda daro arba turi daryti, galima matyti vietas, kurias galima optimizuoti arba vietas, kurios reikalauja kažkokių pokyčių. Suprantant tos komandos funkciją, turbūt kitas svarbiausias dalykas tai yra turėti viziją tai komandai. Aš čia labai bendrai kalbu, bet kas aplikuojasi viskam, bet po to jau nueina į tokias detales, kurios aplikuojasi labiau pagal situacijas. Tai ta vizija yra labai svarbi tam, kad žodžiu, turint tolimesnę komandos viziją, daug didesnis šansas yra toj komandai įsitvirtinti kompaniją.
Ir tikriausiai atsirinkti žmonės, kurie toj komandai galėtų būti, ar
taip,
ne?
Taip, nes irgi kitas svarbus dalykas, tai yra turėti kažkokį kultūrinį pamatą, pagal kurį tu tos žmonės samdai, pristatai to pasekoje ir atsiranda tos tokios aukšto pilotažo komandos su sveika dinamika.
Kultūra ir kompetencija. Kas čia jums vat, didesnis prioritetas turėtų būti? Ar čia absoliučiai vienodi šitie komponentai?
Čia yra labai geras klausimas, nes aš anksčiau galbūt buvau labiau į kompetenciją susifokusavęs, tačiau per vat, tą ilgą laiką ir savo diversišką patirtį supratau, kad čia yra vienodai svarbus dalykai ir tos kompetencijos visiškai netenka prasmės, jeigu žmogus visiškai netinka į tą bendrą kultūrą ir tada tu tiesiog negali jo tų kompetencijų išnaudoti. Tai jo, sakyčiau, vienodai svarbu.
Tai čia tokia kaip ir kintamoji lyginant praeitų laikų tais lyderiais ir komandomis atsiranda tas kultūros, tikriausiai ir emocinės sveikatos svarba yra labai didelė šiandien ir tai yra labai akcentuojama, kaip jūs į tai žiūrite. Būtent, jeigu mes jau dabar eisim prie tos emocinės sveikatos, emocinio klimato komandoje, kai kas čia, ar čia iš užsienio atsivežta, ar čia vis dėlto pas mus natūraliai susiformuoja Lietuvoje?
Aš manau, čia pasaulyje natūraliai šitas dalykas formuojasi, nes manau, kad technologijos progresuoja daug greičiau, negu žmonės sugeba prie to prisitaikyti ir visas tas srautas informacijos, kurį mes kiekvieną dieną turim interpretuoti ir suvalgyti ir tuo pačiu ir polarizuojančios žinių antraštės ir viskas, žodžiu, yra tiek daug visko, kad tas tampa vis aktualiau, nes žmonės pavargsta nuo to. Dėl to galbūt anksčiau nebūdavo tiek daug dėmesio kreipiama į tai, nes nebūdavo ir tokio didelio poreikio tam. Manau, kad vis tiek per mažai būdavo kreipiama, bet dabar tas toksai vat aktuali tema yra dėl to, kad tiesiog žmonės yra pavargę nuo viso to ir labai svarbu, būnant vadovu, didelį akcentą uždėti čionais, besirūpinant kompanijos sveikata, ta emocinė sveikata, nes tik tada komanda gali
produktyviai dirbti,
jo.
Ir įgyvendinti tai, kas jos užduotis yra suformuluotas. Tai va, ir prieinam prie dabar prie komandos vadovo, komandos lyderis, ar ne? Tai va, ką jūs darote, kad ta emocinė sveikata ir tas emocinis klimatas, jisai būtų, kaip sakant, lydintis link produktyvumo jūsų komandą, link susikalbėjimo galų gal ar ne, to balanso. Ką lyderis, va, jūs, komandos savo vadas, ką jūs ateinat, va, na,
šiandien
darom ir
jaučiamės.
Ko nedarom. Jo, pasakot, visi gerai jaučiasi ir visi gerai jaučiasi.
Jo, nes aš vadovasi.
Nes aš pasakiau taip.
Bet jeigu rimtai, tai man atrodo, tie žingsniai, kuriuos reikia daryti, nėra tokie svarbus, kaip tas pagrindas fundamentalus, iš kurio tu to žingsnius darai. Man atrodo, kad vadovas turi natūraliai jausti empatiją ir turėti tą tokį lietuviški žodžiai. Turėti, žodžiu, didelį norą padėti žmonėm augti, padėti atidaryti jiems duris ir suteikti visas galimybes, kad jie galėtų būti sėkmingai žmonėmis ir profesionalais. Jeigu yra tas vat pamatas ir visi žingsniai sekantis iš to, natūraliai tiesiog veikia, jeigu tu tiesiog dirbtinai bandai implementuoti kažkokias tais procesus, ten apklausas ir pizzas pirkti ir taip toliau, taip neturi tas tokio poveikio, kaip žmogus, kuris tą nuoširdžiai daro.
Čia absoliučiai kompleksinis turėtų būti, ar ne, žingsnių rinkinys. Žinot, aš dabar vat, irgi tiek žiūrit apie tos lyderius, kalba apie tos vadovus irgi, kaip čia viską reikia empatiškai daryti, kaip čia viską įsigilinti tą. Aš galvoju, tai čia tam vadovai toks krūvis milžiniškas, čia jums psichologų reikia ir dirbti psichologų ir patiems psichologais būti, ar ne? Nu, šių dienų tokia realybė, Simai, nu, kaip yra iš tiesų?
Taip, bet aš manau, kad faktas, kad vadovas turi pusiau psichologų būti nekredituotų ir padėti komandai, kiekvienam žmogui komandai jaustis gerai, bet tuo pačiu reikia suprasti, kad kiekvienas vadovas turi suprasti, kad jo, sakykime, ta psichologinė ar emocinė sveikata nebus komandoj žmonių, kurie rūpinsis tuo tiek, kiek vadovas rūpinasi komandą, dėl to pats vadovas turi turėti savo kažkokią pagalbos sistemą ir metodus ir įrankius, kaip jisai gali lygiai taip pat tvarkyti su viskuo, kaip jisai padeda tvarkyti savo kolegų.
Teisimai, kokia efektyviausia yra pagalba vadovai, tas vat rinkinys, koks tai turėtų būti iš jau pačios įmonės vadovybės, akcininkų, ką jie turėtų užtikrinti, kad pats vadovas būtų motyvuotas ir tikrai, kaip sakot, nekredituotų psichologų dirbtų dar.
Jo. Turbūt čia yra irgi kiekvienam žmogui labai skirtingi poreikiai yra, kad jisai jaustųsi gerai ir motyvuotas, bet aš manau irgi yra tie tokie bendri dalykai, kad kas man veikia, tai va tos tokios autonomijos užtikrinimas, kad aš turiu laisvės priimti sprendimus, aš galiu interpretuoti dalykus pats, man nereikia nuolatos viską tikrinti su savo vadovais, tai va to tokio pasitikėjimo galbūt suteikimas. Ir aš manau, kad vadovai, kolegos, mano vadovai, visi mes esam žmonės, tai tiesiog bendra pagarba visiems, jeigu tai yra nuo pat viršaus toks tonas nustatomas, iš ten pačio aukščiausio vadovo į vidutinius vadovus ir tada į ten kolegas, tai tada visoje organizacijoje tas toksai tonas ir svyrauja, vyrauja.
Vyraujantis tonas, ar ne, pasitikėjimas, pagarba, čia tokie mano galva vieni pagrindiniai, ir pasitikėjimas dėl to, kad jūs galėtumėt priimti sprendimus ir to nebūtų tos kontrolės, kuri galbūt iš tiesų demotyvuoja labiau negu motyvuoja, nors atrodytų iš kitos pusės, tai žinom, kur esam ir žinom, kur einame, bet kas labiausiai demotyvuoja vadovą? Ar yra tokie momentai ir vadovai, ir komandai? Ir va čia du tokie turėtų būti ar ne laukai, kas labiausiai demotyvuoja jūs ir kas labiausiai, matot, stebi, demotyvuoja jūsų komandą?
Aha. Yra tie paviršutiniški tokie dalykai, kaip komunikacijos toka, skaidrumo toka, atlyginimo galbūt kažkokios tai trūkumas. Visi mes per mažai uždirbam, bet man atrodo, nu, vat irgi iš tos vat mano patirties aš pastebėjau, kad didžiausias faktorius demotyvacijai tai yra kiti žmonės. Ir galbūt ta vat retorika, nes kiekvieną dalyką galima pakreipti per pozityvų kažkokį kampą arba per negatyvų. Jeigu viskas yra komunikuojama tik tai su negatyviu tokiu prieskoniu, tai tas negatyvas labai po to ir pereina per visą...
Kaip virusas, ar ne?
Taip. Lygiai taip pat ir pozityvi retorika turi tokį patį efektą. Tai vat, manau, kad didžiausi demotivatoriai esam mes patys sau, kolegos, aš matęs esu komandas, kurios tiesiog sugriūna, nes jų vadovas yra tas toksai demotivatorius.
Pats iš savęs, ar ne?
Jo, kur po to tai tampa tiesiog toksiškai ir tada komanda perima tą patį toną ir tada jie tą patį toną spinduliuoja ir galiausiai tai tampa didelė problema, kurią reikia spręsti. Tai vat, jo, turbūt būtų tiesiog patys žmonės.
Patys žmonės, ar ne? Ir jūs demotivuotų, kaip ir vadovai, ir vadovo, ir komanda būtent demotivuoja tas toksai. Ir tarpusavio santykiai, ir nu, čia darbo daug, kad užtikrinti, kad tokį pasieks balansą, kad visur visiems būtų gerai ir lūkesčius, ir poreikius, ir nuotaiką suderinti. Čia yra tikrai darbų ir tikrai ką veikti, ir tas lyderis atrodo toksai gan sudėtinga pareiga šioje vietoje.
Pasirodo,
ar nesimai. Bet kalbant apie jūsų dar istoriją, jūsgi užsienyje pradėjot kaip paprastas specialistas. Ir paskui jau užaugote iki lyderio, vadovo, komandos vadovo. Tas kelias ir tas virtimas į lyderį, jisai kaip yra labai lengvas. Ir kaip mes dar prieš laidą sakėm, ar lyderiais vis dėlto gimstama, ar lyderiais tampama?
Jo, tai tas kelias man nebuvo sunkus, bet tik dėl to, kad aš manau, mano nuomonė, kad lyderiais visgi gimstama, bet tai nereiškia, kad lyderiu negalima tapti. Aš manau, tiesiog žmogus, kuris nėra natūraliai pasijūtų interesų arba funkcijų, kurias jisai atlieka vadovaudamas, jeigu tas natūraliai pas jį neegzistuoja, tai tą fasilituoti yra labai sunku. Nėra neįmanoma, viskas yra galima, tiesiog vieniems reikia daugiau darbo šitoj vietoje įdėti, kitiems mažiau. Tai man asmeniškai nebuvo taip labai sunku, bet aš esu matęs žmonių, kurie vat, užėmė tas vadovavimo pozicijas iš specialistų, nepatempė to vat krūvio, ypač psichologinio, kuris ateina su tuo ir grįžta atgal į buvimą specialistais. Tai vat, jo.
Čia dar nuo žmogaus savybių priklauso. Gerai, jeigu jūsų patarimas, vat, žmogus specialistas, bet nori būti lyderiu, komandos vadovu, kokį jūs jam auksinę patarimą galėtume duoti?
Nebūk.
Būk savo vietoje.
Jo, bet šiaip tai, nu, tai turbūt tai, ką vat aš ir minėjau prieš tai, kad nėra svarbu žingsniai, kuriuos tu atlieki, ar metodų, kuriuos tu naudoji, įrankiai, svarbu yra vertybinis pamatas, iš ko viskas sklinda. Tai jeigu tu tą turi, tai viskas tau ir gausi.
Ir savaime gaunasi natūraliai, gaunasi nepritemtai, nesuvaidintai, ar ne? Ir tikrai kartais reikia tiesiog pasižiūrėti veidrodį ir paklausti, ar tu tikrai noriu būti to lyderiu ir to vadovu, ar ne?
Arba pabandyti ir tada suprasti.
Ir tikrai per bandymą yra pats geriausias būdas. Pabandai, supranti, kad ne, bet tada gali būti toksai, kai tu supranti, kad tu nesi lyderis, per tokią savo pasitikėjimą, savivertę gali šiek tiek trinktelti, ne?
Visko gali būti, bet aš manau, kad žmonės, tie, kurie geba kritiškai mąstyti, tai jie tiesiog validuojasi savo hipotezės. Jeigu vat, žmogus nori pasižiūrėti, ar jisai gali būti vadovu, jisai pasižiūri, supranta, kad negali, tai kažkoks ir palengvėjimas, manau, turėtų.
Simai, aš dar norėčiau užgriebti tą užsienį, jūsų užsienio patirtį ir norėtųsi palyginti. Na, mes lietuviai labai mėgstam pasilyginti su visais, ne? Jeigu palygintumėm taip, kai koks jūs buvote lyderis užsienyje, Didžiojoje Britanijoje, ar ne, įmonėje, kurioje ten 20 tūkstančių. Ir vat dabar Lietuvoje, Oxylabs įmonėje, kokias didžiausias skirtumus galėtumėte vardinti?
Aš mano ta patirtis yra limituota tik tais Londono perspektyvoje, tai aš nežinau, kaip yra kitur, bet užsienį, bet vat iš to, ką aš mačiau, tai aš pastebėjau, kad Britai arba korporacijos, jos jie labai yra suinteresuoti į procesus, į rutiną, į pasikartojančius dalykus ir viskas yra labai optimaliai išdirbta ir tas yra natūralu, kai gyveni metropolį, kuriame gyvenimas yra labai didelį kompleksiškumą turintis. Tai vat tas ateina su tokiu minusu, kad nėra pas tuos žmonės tiek daug noro progresuoti ar judėti į priekį, jie yra pakankamai patogiai tuose procesuose savo užsisukę, kai vat Lietuvoje žmonės galbūt neturi išsidirbę tokių sistemų, kaip jie dirba, kaip jie juda per gyvenimą, bet jie turi didelį labai apetitą kažką išmokti, kažką sukurti, kažką padaryti. Tai vat šinais tokie vat pagrindiniai turbūt skirtumai ir ko mes vat galim pasimokyti, tai tu vat sistemų kažkokio turėjimas, kai vat Londone žmonės vidutiniškai gali turbūt mūsų to tokio noro inovuoti ir kažką padaryti.
Tai mes novatoriai, mes tokie šalkę novatoriai.
Mes turim kažką įrodyti.
Įrodyti, pagaminti, sukurt, kas mums iš tiesų alkis toksai jaučiamas, ar ne? Bet vieni vis tiek nori dirbti tuose dideliuose korporacinėse šituose įmonės, kiti ne, holdingos. Kodėl taip yra? Kodėl vieniems patinka ta struktūra tikriausiai ir ne ta rutina tokia, kaip robotukai dirba, o kiti nori vis dėl to tos laisvės tikriausiai kažkokios tos kūrybinio to tokio potencialo?
Aš šiaip manau, kad čia turbūt visiškai spekuliuoju, bet turbūt labai nuo amžiaus priklauso šitas dalykas, nes kai tu tik tais pradės savo karjerą, esi jaunas specialistas, tai tu labai daug ir nori išmokti, padaryti ir pamatyti, judėti greitai ir dėl to startuoliai tampa kaip ta terpė, kurioje galima visas šitas ambicijas realizuoti. Kai tu jau esi viduramžį, kai tu turi šeimą ir tau reikia stabilumo, tau reikia ir darbo saugumo ir to tokio aiškumo, tai tada korporacijos tampa labiau turbūt patrauklios, nes jose visi tie dalykai yra išdirbti. Tai čia irgi aš kalbu vidutiniškai, vat nereiškia, kad nėra suaugusių žmonių, kurie nenori būti startupuose, lygiai taip pat kaip ir jauni žmonės eina dirbti ir korporacijas, bet čia jo, turbūt pagrindiniai tokie būtų aspektai. Aš va dėl to esu labai patenkintas savo darbu čionais Oxylabs'uose, nes dirbu jau 6 metai, kas yra ilgiausiai, kiek aš esu išdirbęs bet kurioje kompanijoje. Ir dėl to, kad Oxylabs'ai yra tas tobulas toksai balansas tarp korporacijos ir startupo. Nes mes turim tą visą laisvę, autonomiją, inovuoti, priminėti sprendimus, kažką kurti, bet visa tai yra su išdirbtais procesais, su dideliu dėmesiu skiriamu į atsakomybę, ko nėra pas mus, tai nėra tos tokios didelės biurokratijos, kas jau yra korporacijose ir nėra sprendimai tiek ilgai priiminėjami arba jie neužtrunka tiek ilgai tose visose stadijose, kur korporacijos.
Gremėzdiškų procesų, ar ne, jo. Nėra viskas lankščiau, greičiau ir tai yra mūsų labai didelis pranašumas, ar ne. Dar momentas, kurio mes irgi šiandien jau negalime išvengti, tai yra dirbtinis intelektas. Koks jo vaidmuo, kuriant komandą, dirbant su komanda, būnant jos lyderiu. Ar mes čia galim išskirti kažką, kas yra įdomu, svarbu ir į ką reikėtų atkreipdėmės?
Jo, tai dabar, tiek daug dėmesio skiriama AI, dirbtiniam intelektui, yra turbūt iš tos perspektyvos, kuri yra LLM, kas yra lietuviškai didieji kalbos modeliai. Tai čia turbūt reikia suprasti, kas iš viso yra AI, tai įsivaizduokim, kad tai yra įrankių dėžė skirta spręsti problemas arba atlikti užduotis su kompiuteriais. Ir tas vat, dabar visas bumas, tai yra ChatGPT atsakingas tik atvejais už komunikacinę dalį, vadinasi, tai yra tik vienas įrankis visoje toj AI-aus dėžėje, kur yra begalė kitų įrankių. Tai jeigu kalbant plačiai, AI-aus turi labai didelę įtaką ir kuriant komandą ir komandos efektyvumui tobulinti. Bet jeigu kalbant grinai apie va dabar, kas yra aktualu, tai tas visas ChatGPT bumas, tai tas nėra dar tiek išdirbta, kad būtų labai aiškus to poveikis, tai galima optimizuoti kai kurios dalykus ir galų gale didelius informacijos, sakykime, jeigu vat, aš turiu 30 žmonių komandą, viena apklausa kainuoja labai daug skaitimo laiko surinkti visą kontekstą ir suprasti pasikartojančius dalykus, tai va dabar galima išnaudoti dirbtinio intelekto funkcijas, kur jos už tave visą tą didelį tekstą interpretuoja, daro išvadas ir tau vat, duoda to tokią greitą informaciją.
Kas sutaupo yra tavo brangaus laiko, ar ne?
Jo, bet kokiu atveju šitas dalykas bus labai svarbus ir aš manau, kad tik aktualesnis.
Nu, kadangi jau viskas, jau žiūriu, mūsų laikas link pabaigosimai, tai tas esminis klausimas, ar ne, tai koks tas rytojaus lyderis yra jūsų galva, kokį jūs jį matot ir koks jūs būsite gal po 6 metų?
Labai sunku įsivaizduoti, bet manau, kad ir toliau turi rytojaus lyderis, ateities lyderis, didelį akcentą dėti į emocinį intelektą. Labai svarbu yra suprasti žmonės, kurie yra be galo skirtingi ir to negalima padaryti, neturint va, to emocinio intelekto. Ir dar kas, manau, yra labai svarbu, tai pasiekti rezultatų per kolaboraciją, o ne autoritetą. Kas dabar turbūt dar yra visai aktualu, bet tie vadovai, kurie kolaboruoja su komanda, manau, galiausiai daugiau naudos atneša ir pačiai komandai ir organizacijai, negu tie, kurie tiesiog trenkia stalą, sako.
Taip, ja. Pasakiau šiandien gerai jaustis ir jaučiamas, kaip pradėjomsimai, ar ne? Taip. Ir dar komunikuoti. Mhm. Va, laidose labai dažnai girdžiu specialistų pasakymą, kad lietuviai nelabai dar stiprus šioje srityje išmokti komunikuoti, išmokti išreikti save ir pasakyti, kaip yra, kaip noriu, kaip taip turėtų būti, ar ne?
Bet mes teisingam keliai.
Teisingam keliai. Tai vat, tą gaidą ir pabaigsime. Noriu žinių radio klausytojams priminti, kad laidoje ekspertai patarė. Mes šiandien kalbinome Simą Trilupaitį, kuris yra OxyLabs inžinerijos ir IT komandos vadovas. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su žinių radio. Gražiu jums dienu.
Laida ekspertai patarė pristato OxyLabs profesionalų komanda, kurianti lyderiaujančius viešųjų duomenų rinkimo sprendimus.